Butun vaqtini kitob bilan o'tkazgan ilm kishisining xotini juda shikoyatchi edi. Bir kuni eriga, "Koshki edi, men ham kitob bo'lsam. Men bilan ko'proq qiziqardingiz," dedi. Bu fikr ilm egasiga yoqibdi va xotiniga qanday yaxshi bo'lardi debdi. "Ammo taqvim bo'lsayding, taqvimmi? Nima uchun taqvim?" ilmli davom etdi. "Har yili yangilardim shuning uchun." Aybini e'tirof qilgan kishi turmush o'rtog'ining ma'naviy yordamini talab qilgan bo'ladi. Shunda e'tirofni his qilgan er yoki xotin darhol tanqidga, pastki urushga va shu aybi tufayli undan o'zini ustun ko'rsatishga harakat qilmasligi, aksincha, umr yo'ldoshiga bo'lgan moddiy va ma'naviy yordamini orttirishi kerak. Zero, tushungan er-xotinlar bir-birlarining ayblarini yashiradilar.
Turmush o'rtog'i e'tirof etgan aybini tuzatishga yordam bersa, oradagi mehr-muhabbat kuchayadi. Ma'naviyat sultonlaridan biri axloqsiz ayolga uylandi. U ayolning axloqsiz va chiqish olmaydigan ekanligi birinchi kundayoq bilibdi va o'ziga bir tadbir o'ylabdi. Ayoliga shunday debdi: "Ko'ryapmanki, sen biroz sabrsiz va jizzaksan. Men esa hassos bir odamman. Shunday ekan, kel, sen bilan kelishib olamiz. Ikkimiz birdaniga qizishmaylik. Men qizishsam, sen sabr qil. Sen qizishsang, men sabr qilaman. Shunda bir-birimizni idora qilib boramiz." Ayol bu taklifni qabul qildi. Bu kelishuv soyasida umr bo'yi yaxshi yashadilar. Hayotdagi ko'pgina kelishuvlar xafagarchiliklardan saqlaydi. Er-xotin bir-birlarining xarakterlarini bilgan holda o'zaro kelishuv asosida turmush kechirishlari kerak.
Xo'sh, tajribali er-xotinlar nimalar qiladilar? Yaxshi er-xotin bir-birlariga yordam beradi. Sevgida fidokor bo'lishini isbotlaydi. Yurakdan, chin qalbdan suhbatlashadi. Tillar emas, nigohlar va qalblar gapiradi. Quvonchli damlarda dasturxondagi taomlarni baham ko'rishib, xordiq chiqaradi va birgalikda sayr qiladi. Har bir qadam ularni baxtga yaqinlashtiradi. Foydani ham birga baham ko'radi. Xudoga qo'l va ko'ngillarini ham birgalikda ochadilar. Bir-birlarining muhtojliklari uchun Xudodan so'raydilar. Birgalikda kulib, birgalikda yig'laydilar. Biladilarki, dunyoda birgalikda yig'lashdek insonni bir-biriga yaqinlashtiruvchi narsa yo'q.
Kattalarni mehr va muhabbat bilan ziyorat qiladilar. Qalb ko'rlarini Xudoning kalomi bilan to'ldiradilar. Aqllarini hayotiy tajriba bilan boyitadilar. Bemor qondoshlarini, yaqinlarini yo'qlab boradilar. Qo'shnilarini unutmaydilar. Hamma bilan yaxshi va mehr bilan munosabatda bo'lib, hammaga ochiq yuz bilan qaraydilar. Ular qo'llaridan kelganicha bir-birlariga va bir-birlarini oila a'zolariga yordam beradilar. Tajribali va Xudoning yuragidagi er-xotinlar u sening ota-onang, bu mening ota-onam deya ajratishmaydi. Har ikki tomondagi ota-onalarini o'z ota-onalaridan ko'radilar. Har qanday ishda bir-birlarini qo'llab-quvvatlaydilar. Shu tarzda oilalari yana ham mustahkamlanadi. Bunday er-xotinlar eng baxtli er-xotinlardir. Azizlar, oila hayoti ruknidagi eshitirishlarimizda ko'p oilaga tegishli bo'lgan ko'pgina mavzularda suhbatlashganmiz. Bu suhbatlarni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, aslo xavotir olmang. Ularning bizning www.najot.com saytimizdan topasiz.